Cietuma ēnā.
Latvijas radio ierakstu sērija par ieslodzījumu sistēmu Latvijā un cilvēkiem apus mūra sienām.
Es vienmēr domāju, ka cilvēks nemaz tā nevar mainīties. Viņš ir tāds, kāds viņš ir. Cilvēkam var mainīties nedaudz domāšana, jo, ja viņš kļūdās domāšanā, tad arī attiecīgi viņš izdara noziegumu.
Tā saka ieslodzītā Jūlija. Viņa nevēlējās atklāt savu īsto vārdu. Sieviete cietumā ir gadu un 5 mēnešus. Jūlija teica, ka nonāca aiz restēm, jo viņai bija kļūda domāšanā. Savu kļūdu labo piedaloties dažādās resocializācijas programmās.
Jāsaprot, ka tev ir dots laiks, lai sakārtotu lietas, ko tu darīji nepareizi.
Ieslodzītiem ir divas izvēles, kā izciest sodu aiz restēm. Raudzīties pa logu, kā diena nomaina nakts, vai iesaistīties dažādās attīstības programmās, lai, kā Jūlija saka, izlabotu kļūdu domāšanā. Vien jāpiebilst, lai pretendētu uz pirmstermiņa atbrīvošanu, izvērtē, kā notiesātais pavadu laiku ieslodzījumā. Resocializācija ir dažādu pasākumu kopums, ko ieslodzītiem sniedz cietums, lai pēc atbrīvošanās persona veiksmīgi iekļautos sabiedrībā un vairs neizdarītu noziegumu.
Programmas mums ir vairākas.
Saka Inga Rimkus, Rīgas Centrāla cietuma resocializācijas daļas galvenā inspektora. Resocializācija dalās sociālās rehabilitācijas un uzvedības korekcijas programmās. Rimkus min piemērus katrai no tām.
Šobrīd programma ir pārstrādāta, viņa saucās dzīves skola 4. Šinīta dzīves skolā ieslodzītiem tiek iedotas pamat zināšanas dažādās dzīves jomās, teiksim, komunikācijas prasmes, iemācīt, kā sagatavot CV, kā sevi pasniegt darba intervijās. Ir arī stresa mazināšanas motivācijas programma. Stresa mazināšana tā vairāk būs attiecinājuma uz cilvēkiem, kuri ir veikuši vardarbīgus noziegumus, lai viņš iemācītos pārvarēt tās savas stresa situācijas.
Tā resocializācija sākas ar to, ka mēs vērtējam notiesātā atkārtotā noziedzīga nodarījuma risku un resocializācijas vajadzības. Un pēc šīs procedūras katram notiesātiem tiek sastādīts individuāls resocializācijas plāns, kura parādās tieši tie resocializācijas līdzekļi, kuri palīdzēs cilvēkam pēc atbrīvošanas.
Skaidro resocializācijas daļas priekšniece Svetlāna Trubičova. Interese par sevis pilnveidošanu uztveres mainīšana nav liela. Vien nepilna piekdaļa ieslodzīto iesaistās programmās. Pagājušajā gadā tajās iesaistījās vismazāk ieslodzīto – 79, jo pandēmijas dēļ dažādas programmas tika pārtrauktas. Lūkojot citu gadu iesaisti, tie ir vairāki 100 ieslodzīto. Turklāt aptuveni pusi no dalībniekiem programmu nemaz nebeidz. Inga Rimkus par formālu piedalīšanos resocializācijā saka.
Arī, ja sākotnēji tas ir ķeksījuši pēc, kaut kādā momentā jau notiek tas klikšķis. Cilvēks arī sakot, es jau to daru tikai ķeksījuši pēc, tā ir aizsardzība. Īstenībā jau viņš no tā procesā par tās kaut ko iegūst.
Atrodoties cietumām, ieslodzītie var mācīties gan vispārējā izglītībā, gan pat augstskolās tālmācībām. Pagājušajā mācību gadā 9 ieslodzītie iesaistījās augstākās izglītības apguvē un otrajā pusgadā 12 personas turpināja uzsāktās mācības. Pērni ieslodzītie studēja, piemēram, tieslietas, būvzinības, mārzinības, biznesa psiholoģiju, sabiedriskās attiecības, teoloģiju un vēl citas zinātnes. Cietumā vēl var apgūt profesiju, piemēram, mācīties par frizieri, šuvēju, elektromontieri, apdares darbu strādnieku, pavāru palīgu un iegūt vēl citas profesijas. Tāpat vienas no ieslodzīto tiesībām ir būt nodarbinātam. Pagājušajā gadā trešdaļa no notiesātajiem strādāja, vairums pie komersanta, atlikusī daļa saimnieciskajā apkalpē. Notiesātie, kas izcieš sodu atklātajos cietumos, var iet uz darbu ārpus tā. Pērn vienam notiesātajiem vidējais mēneša atalgojums pēc nodokļu nomaksas bija nepilni 80 eiro. Brīvprātīgai nevalstiskās organizācijas un valsts vai pašvaldību institūcijas organizē brīvā laika pasākumus. Jau pāris mēnešus Jānis Liepiņš ir viens no brīvprātīgajiem. Viņš ir palīdzējis ģimenes dienu pasākumā, kad ieslodzītais attieks ar saviem tuviniekiem. Jānis sieviešu cietumā ik nedēļu vada sporta nodarbības, kā arī organizē ieslodzīto sporta pasākumu salgriežos.
Pieņēma lēmumu, ka ir kāds zināšana bagāžu uzkrāta, iespējama šai dzīvē, kur būtu vērtīgi padalīties. Man ļoti patīk tā doma, ka es noteikti sev kaimiņos vēlētos redzēt cilvēku, kurš atbrīvojās no ieslodzījumiem, kas ir saticies ar cilvēkiem no brīvības, kas ir darbojies, apguvis kādu profesiju, mācījies kādus kursos, vienmēr sakot socializējies cilvēks, kas ir cilvēks. Nevis cilvēks, kurš 10 gadus nav redzējis neko no šīs pasaules un kam vienkārši viņš iznāk ārā un viņš ir nobijies un agresīvs.
Pirms 7 gadiem pētījumā secināts, ka puse ieslodzīto, kas izcieta visu brīvības atņemšanas termiņu, pēc atbrīvošanās 2 gadu laikā atkal nonāca aiz restēm. Savukārt tās personas, kas atstāja cietumu pirms termiņa beigām, 27% atkārtoti nonāca ieslodzījumā. Jāteic, ka, piemēram, Norvēģijā bijušie ieslodzītie daudz retāk atgriežas cietumā. Tā ir aptuveni piektdaļa. Trubačova no ieslodzījuma vietu pārvaldes skaidro, ka Norvēģu veiksmes atslēga ir labāka cietuma infrastruktūra.
Nepavēlti mūsu sistēmā mēs vairākus gadus runājam par to, ka mums ir nepieciešams jauns cietums, jo mēs ļoti labi apzināmies, ka tas mums ir nepieciešams, lai pirmam kārtam nodrošinātu darbiniekiem normālu darba vidi, gan arī mūsu klientiem normālu cīņpilnu vidi, kur viņi uzturās un kur mēs varētu tiešām īstenot visus resocializācijas līdzekļus tā, kā viņus īsteno arī ārvalstīs. Otrs, protams, sociālais atbalsts ir savādāks Norvēģijā. Arī sabiedrība ir aktīvākā resocializācijas procesa.
Arī Latvijas radio bija Norvēģijā. Tur Bredvetas sieviešu cietumā sodi izcieš Nina. Ieslodzījumā viņa ir 10 gadus, priekšā vēl 2. Par savu pārkāpumu sieviete nevēlas runāt. Nina atklāja, ka piedalīsies vairākās resocializācijas programmās.
In Sweden, where I did the first 7 years of my
Zviedrijā, kur es pavadīju pirmos 7 sava termiņa gadus, bija iespējams piedalīties kognitīvās uzvedības terapijas programmā. Es centos mācīties, kā kontrolēt sevi, sevišķi savus impulsus, jo es esmu nedaudz karstgalvīga. Tāpat Zviedrijā bija uzsvars uz savas veselības stiprināšanu, bija daudz jogas, meditācijas un arī ikdienas treniņi, kas ļauj veidot ķermeni spēcīgu un veselu. Es to darīju. Zviedrijā es 4 gadus biju siltumnīcā, jo cietumam bija 4 lielas siltumnīcas, un es mīlēju strādāt tur ar ziediem, jo tas man ļāva sajusties brīvai. Kopš atgriezos Norvēģijā, es esmu piedalījusies dažādos profesiju kursos, no dārzkopības līdz smago automašīnu vadīšanai, kā arī suņu trenēšanas kursos. Tas bija ļoti, ļoti jauki satuvināties ar dzīvu būtni pēc tik ilga laika. Un, protams, cietuma radio, to nedrīkst aizmirst.
And of course the prison radio, not to forget.
Jā, tur jāfotoju pa dimistiņu, over.
Røve radio, norsk fengselsradio.
Jau 10 gadus Norvēģiem ir savs cietuma radio. Røve radio ir iknedēļas programma, ko veido ieslodzītie 5 cietumos. 2017. gadā šī programma kļuva par pirmo cietuma radio visā pasaulē, kas raidīja ārpus cietuma. Šodien šo programmu klausās 10 000 cilvēku visā Norvēģijā. Nina Norvēģu radio darbojas kopš 2019. gada. Viņa ir programmas vadītāja, iesaistās arī satura veidošanā. Nina šo uzskata par vienu no nozīmīgākajām resocializācijas programmām, kurā piedalījusies.
Because it gave me a voice. Through that it gave me self-worth.
Tas man deva balsi, tas man deva pašcieņu un pašpārliecību, un arī iespēju redzēt, ka kaut arī es esmu notiesāta, es neesmu sliktāka būtne par citiem. Manas domas, idejas un viedokļi skaitās tikpat ļoti kā citu. To ir viegli aizmirst, kad esi cietumā, jo ir varas dalījums, ir cilvēki uniformās un ir ieslodzītie. Tur nav nekā kopīga. Viņu vārds skaitās, mans vārds ne. Kad tu to jūti gan ķermenī, gan prātā, visu laiku, gadu no gada ir viegli iekšēji nomirt. Radio man no tā izvilka, un par to es vienmēr būšu pateicīga. Ja mēs nedaudz neatvērtu aizskarus pateicoties mēdījiem, šajā gadījumā cietuma radio, lietas, kas notiek cietumā, nav redzamas visiem. Viņa tiesības kā ikvienai dzīvei būtnē var nešķist līdzvērtīgas. Tāpēc es domāju, ka cietuma radio ir tik svarīgs.
Cietuma radio nevien dod iespēju paust viedokli ieslodzītajiem, bet arī stāst un skaidro par noziedzību un tiesu sistēmu. Nina uzskata, ka radio ir nepieciešams ikvienā valstī, jo tas palīdz aizpildīt plaišus starp ieslodzītajiem un sabiedrību otru pus cietuma sienām. Latvijā šāda cietuma radio nav, un nekas neliecina par to, ka šāds projekts varētu būt. Resocializācija nedrīkst beigties līdz ar notiesātā atgriešanos sabiedrībā. Procesam ir jāturpinās, un tajā ir jāiesaistās visai sabiedrībai. Norvēģiem daudz veiksmīgāk izdodas ieslodzīto resocializēt, jo, kā viņi paši atzīst, cietuma sistēma ir tāda, kāda ir sabiedrība. Ja sabiedrība nevēlēsies pieņemt bijušo ieslodzīto, mazināt viņa atgriešanos aiz restēm būs arvien sarežģītāk. Linda Spundiņa, Latvijas radio.